Bet šodien mēs lasīsim Lūkas evaņģēliju 20. nodaļu un daļu no 21. nodaļas. Kristīna jau izlasīja 21. nodaļas daļu. Bet vispirms lūksim. Tās mēs šeit esam sapulcējušies, jo mēs nākam pielūgt Kristu, pielūgt Tevi. Mēs pateicamies, ka Tavs svētais gars ir šeit un māca mūs caur Tavu vārdu. Tās tu zini, ka mūsu sirdis ir spītīgas, un mēs pretojamies pārmaiņām. Mums bieži patīk mūsu pašu grēki, un mēs nevēlamies viņos atzīties. Kungs, mēs apzināmies, ka Kristus ir mūsu kungs. Mēs šeit šodien mācīsimies par to, kas ir Kristus, ko viņš ir darījis. Es lūdzu, lai tavs gars mūs mācītu un pārmainītu mūs. Mēs lūdzam, lai tu arī mūs iedrošinātu un dotu mums cerību to, kas mums ir vajadzīga Kristu. Tēvs pacel mūsu augšup, jo mēs bieži vien jūtamies ļoti zemu un mums nav drosmes. Bet arī pazemo mūs, lai mēs nebūtu lepni un nepretotos. Mēs lūdzamies, lai Kristus tiktu pagodināts caur šo prediķi. Jā, lūdzam arī par tulkošanu, lai tā labi sekmējas. Kristus vārdā. Āmen. Mēs Lūkas evaņģēliju drusku lasīsim pēc kādu brīžu, bet tagad es pastāstīšu par kādu atgadījumu. Es Rīgā pastaigājos kopā ar kādu pusaudzi, un mēs gājām garām policistam. Un šis pusaudzis teica, tie ir mūsu ienaidnieki. Bet es teicu, nē, policisti nav mūsu ienaidnieki, viņi ir labi. Viņi ir doti mums mūsu pašu labad. Jūs varat teikt, ka jā, tas iespējams tā ir Amerikā, bet tā nav patiesība Latvijā. Iespējams, ka daļa problēma ir tajā, kāda ir mūsu attieksme pret autoritāti. Šodien mēs runāsim par Jēzu kā mūsu autoritāti. Vai mēs pakļaujamies Jēzum kā savai autoritātei? Šajās divās nodaļās, 20. 21. Nodaļā, Jēzus runā ar jūdu vadītājiem, lai parādītu viņam, ka viņš ir patiesais valdnieks, mesija. Un kā mesijam, kā valdniekam, viņam ir visa vara un visa zināšanas gudrība. Bet jūdu virspriestari un mācītāji viņiem šķita, ka Jēzus vara nāk no kāda ļauna avota. Viņi nespēja noticēt tam, ka Jēzus ir no Dieva, jo, ja tā būtu, tad viņiem būtu viņam jāpakļaujas. Tad viņi nepieņēma Jēzu un nepieņēma viņa autoritāti. Pirms jūs padomājat kaut ko sliktu par šiem jūdu vadītājiem, padomājat par sevi. Cik lielā mērā jūs pieņemat Jēzus autoritāti savā dzīvē? Vai mēs patiešām pilnībā pakļaujamies viņa autoritātei? Pirmā lieta, par ko mēs runāsim, ir pakļaušanās Jēzus autoritātei caur viņa vārdu. 20. nodaļa, 1. līdz 18. pāns Lūkas evaņģēlijas. Kādu dienu, kad viņš templī mācīja ļaudis un sludināja evaņģēliju, pie viņa piestājās virspriesteri un rakstu mācītāji kopā ar vecajiem, un uzrunādam viņu sacīja, saki mums, kā varētu to dari, kas tev to ir devis? Viņš tiem atbildēja, arī es jums, ko jautāšu, pasakiet man, vai Jāņa kristība bija no debesīm vai no cilvēkiem? Tie sāka spriest savā starpā. Ja sacīsim no debesīm, viņš teiks, kāpēc jūs viņam neticējāt. Bet ja teiksim no cilvēkiem, visa tauta mūs nomētās akmeņiem, jo tā ir pārliecināta, ka Jānis ir pravietis. Un viņi atbildēja, ka nezinot, no kurienes Jēzus, no kurienes. Jēzus tiem sacīja, tad arī es neteikšu jums, kā varā visu šo daru. Bet ļaudīm viņš sāka stāstīt šādu līdzību. Kāds cilvēks iestādīja vīna dārs un nodevis to vīnkopjiem aizceļojis ilgāku laiku. Noteiktā laikā viņš sūtīja savu kalpu pie vīnkopjiem, lai viņi tam dotu no vīna dārza augļiem, bet vīnkopji to piekāva un aizsūtīja tukšā atpakaļ. Viņš sūtīja vēl otru kalpu, bet arī šo piekāvuši un pazemojuši tie aizsūtīja tukšā atpakaļ. Tad viņš sūtīja vēl trešo, bet tie arī šo smagi savainojuši izmet ārā. Tad vīna dārza saimnieks sacīja, ko lai es daru, es sūtīšu savu mīļoto dēlu, varbūt to viņi ņems vērā. Bet vīnkopi viņi ieraucījuši spriedi savā starpā, šis ir mantinieks, nonāvēsim viņu un mantojums būs mūsu. Un viņi to izmet no vīna dārzas un nonāvēja. Ko nu vīna dārzas saimnieks ar tiem darīs? Viņš nāks un šos vīnkopis pazudinās un tos dos vīna dārzu citiem. Kad klausītāji to dzirdēja, tie sacīja, tas nedrīkst notikt. Jēzus tos uzlūkodams sacīja, kā tad jāsaprot rakstītais, akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir taps par stūrakmeni? Ik viens, kas klups pār šo akmeni sašķīdīs, un uz kuru tas kritīs, to tas satrieks putekļos. Rakstu mācītāji un virspriesteri tajā brīdī gribēja viņu sagūstīt, bet viņi baidījās no tautas. Tie saprata, ka šo līdzību viņš bija stāstījis par viņiem. Šajā nodaļā ir divas rakstvietas, kas runā par autoritāti. No 1. līdz 8. pantam mēs lasām, ka jūdu vadoņi jautā Jēzum, kā varā viņš darbojas. Viņi gribēja pieķert Jēzu, sakām kaut ko nepareizi, lai viņi varētu viņu apsūdzēt. Bet Jēzus atbild tādā veidā, ka viņi paši atklāja patiesību par sevi. Un tas, kas atklājas, ir, ka jūdi vairāk baidās no cilvēkiem, nevis no Dieva. Ja pievēršat uzmanību 6. pantam un arī 19. Viņus kontrolēja un vadīja bailes no cilvēkiem. Un tā ir arī mana problēma visu dzīvi. Es domāju par to, vai cilvēkiem es patikšu, un es ļoti piedomāju par tā, ko es teikšu. Parāk bieži es domāju, vai tu mani pieņemsi, un tas nosaka to, ko es saku. Un tā mana problēma ir, ka man nešķiet, ka fakts, ka Jēzus mani ir pieņēmis un mīl mani, ir jau pilnīgi pietiekami. Tādā veidā bailes no cilvēkiem, viņu viedokļa neļauj man darīt to, ko man vajadzētu darīt. Varbūt tā ir arī jums. Patiesībā es nepietiekami stipri ticu evaņģēliem. Es patiesībā neticu, ka Dievs mīl mani bez nosacījumiem. Cik lielā mērā es patiesībā ticu Dieva vārdam? Cik lielā mērā mēs pakļaujamies Jēzum? Un kā to var izmērīt? Kā var izmērīt šo nodošanos Jēzum un viņa vārdam? Pārbaudiet, cik labi jūs pildat Dieva norādījumus. Nodaļa 9-18, Jēzus izstāsta stāstu arī par autoritāti. Un analoģija šajā stāstā ļoti skaidra. Ir četras cilvēku grupas. Ir vīnkopji strādnieki. Ir kalpi, ko šī dārza saimnieks sūta pie vīnkopjiem. Ir pats dārza saimnieks. Un ir dēls. Šie strādnieki vīndārzā ir vīnkopji, ir jūdi. Kalpi, ko sūta vīndārza saimnieks, ir vecās derības pravieši. Jūdi neticēja, ka šie pravieši nāk no Dieva, ka viņi runā Dieva vārdu, un daži no viņiem tika pat nogalināti. Un tagad nāk dēls. Jēzus ir atnācis. Un viņi nepieņem arī Jēzu. Un kāds ir rezultāts, kāds ir sekas tam, ka viņi nepieņem dēlu? Izlasīsim 18. pantā, kāds ir rezultāts. Kad es biju students universitātē, es nebiju kristietis. Es ļoti bieži nedēļas nogalēs piedzēros, un tā, pa īstam. Tādēļ, ka man nebija nekā cita, ko darīt, kā vienīgi izklēdēties. Un kādreiz pēc tādas iedzeršanas mēs ar draugu devāmies atpakaļ uz kopmītnē viņa automašīnā. Mans draugs vadīja mašīnu, es just tikai tur sēdēju.
And, the police told my friend to get out of the car and I stayed in the car.
mūs apturē policija, un policija teica, lai draugs izkāpj ārā, bet es paliku mašīnā. Nākamajā dienā man draugs atstāstīja, ka es biju ļoti daudz ko pateicis šim policistam. Tādas lietas bija teicis, kas nebija jauks. Tad iedomājieties, kas ar mani notika. Padomājiet. Kas notiek, kad mēs pretojamies un cīnamies ar autoritāti? Ja mēs nepakļaujamies autoritātei vai varai, mēs varam sagaidīt sodu. To arī Jēzus saka jūdiem 18. pantā. Jūs mani esat noraidījuši, tad jūs būsiet satriekti un salausti. Tas attiecas gan uz tām problēmām, kas viņus sagaida uz zemes. Tas arī runā par to, ka Jēzus kā pēdējais augstākais tiesnesis visus, kas nav viņam ticējuši kā glābējam, nolems mūžīgai sodībai. Vai jūs ticat Jēzum kā Dievam un glābējam? Vai tiešām, vai jūs nododaties viņam kā savam kungam? Vai jūs no sirds ticat, ka nekas cits nevar jūs glābt, kā vienīgi tas, ko Jēzus ir jūs priekš jums paveicis? Ja jūs neticat tam, tad kungs jūs satrieks. Atgriežoties pie šīs epizodes ar policistu, tad kas notika? Nekas nenotika. Jūs teiksiet, tā notiek tikai Amerikā. Viņš ļāva man iet uz kopmītnēm un teica manam draugam, lai es izguļos. Es šo piemēru izmantoju tādēļ, ka mēs nereti domājam, ka mūsu attiecības ar Dievu ir tādas pašas. Mēs domājam, ok, es varu grākot, jo Dievs taču piedos. Kristus ir mans glābējs, tāpēc es varu grākot, jo Dievs taču man mīl. Bet ja mēs grākojam apzināti, tas ir ļoti bīstami. Tas parāda to, ka mēs neuzskatām Jēzu kā augstāko varu, augstāko autoritāti mūsu dzīvē. Tas parāda to, ka mēs negribam pilnībā nodoties Kristum. Vai ir bijis tā, ka jūs lasat kādu rakstvietu un domājat, nu, es neticu šai, te, viņa, šai daļai? Tajā brīdī jūs uzskatāt, ka jums pašiem ir vairāk varas un autoritātes nekā Dievam. Tas ir bīstami tā domāt. Ja mēs pretojamies Jēzum, mēs saņemsim Dieva pārmācību. Vai mēs tiešām no sirds nododamies Jēzum un viņa vārdam? Es zinu, par sevi var teikt bieži, ka tā nav. Un man vajag, lai Dievs mani pārveido, lai pārveido man attieksmi pret Kristu un viņa vārdu. Turpināsim. Otrais punkts ir nodošanās, pakļaušanās Jēzus autoritātei naudas lietās. Nauda ir tā lieta, ko mēs negribam dzirdēt mācītāju runājumu. Bet Jēzus vairākās vietās evaņģēlijā runā par naudu. Un arī šeit šodien mēs ievērosim divas vietas, kur viņš runā par naudu. Es izlasīšu 20. nodaļu, 19. līdz 26. pants vispirms. Rakstu mācītāji un virspriesteri tajā brīdī gribēja viņu sagūstīt, bet viņi baidījās no tautas. Tie saprata, ka šo līdzību viņš bija stāstījis par viņiem. Tie viņi novēroja un nosūtīja savus izlūkus, kas izlikās par taisnīgiem, lai pieķertu viņu kādā vārdā un varētu viņu nodot pārvaldnieka varai un tiesai. Un tie viņam jautāja: Skolotāji, mēs zinām, ka tu runā taisnīgi un nevērtē cilvēku pēc ārienas, bet māci patiesībā Dieva ceļu. Vai vajag Cēzaram dot nodevu vai ne? Pamanīs viņu viltību, viņš tiem sacīja: parādiet man vienu denāriju. Kā attēls un uzraksts ir uz tā? Tie sacīja: Cēzara. Viņš tiem teica: tad dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Un tie nespēja viņu pieķert vārdos tautas priekšā, un nobrīnījušies par viņu atbildi apklusa. Un 21. pants, 21. nodaļa, pacēlis acis, viņš ieraudzīja, ka bagātiem met dāvanas tempļa ziedojumu traukā, un viņš redzēja kādu trūcīgu atraitni, kas iemeta tur divas nieka artavas. Viņš sacīja: patiesi es jums saku, šī nabadzīgā atraitne ziedoja vairāk par visiem, jo tie visi ziedoja no savas pārpilnības, bet viņa no savas trūcības ziedoja visu, kas tai bija iztikai. Pirmkārt, Jēzus atbild uz jautājumu par nodokļiem. Viņam uzdod jautājumu, vai man šī nauda ir jādod valdībai. 25. pantā Jēzus dod ļoti skaidru atbildi. Jā, maksājiet nodokļus. Nodokļi, ko cilvēki toreiz maksāja, bija ļoti augsti. Un cilvēki, kas ievāca nodokļus, nereti ņēma vairāk, tādēļ viņi saņēma vairāk, pat nekā valdība bija noteikusi. Vai toreiz bija tikpat augsts nodokļi kā šodien Latvijā? Tas nav būtiski. Būtiski ir padoties, nodoties Jēzum un dzīvot pareizi. Bet vai mēs gribam nodoties Jēzum un viņu mācībai? Vai mēs gribam dot valdībai to, ko tā prasa? Jo tas ir tas, ko Bībele māca. Vai mēs pienācīgi maksājam nodokļus? Bet vēl svarīgāk ir, vai mēs paļaujamies, ka Jēzus parūpēsies par mums, tad, kad mēs maksājam un daram to, kā viņš māca? Vai es ticu, ka ja es darīšu tā, kā Jēzus ir mācījis, viņš par mani parūpēsies? Jēzus dod ļoti dzīvu piemēru, ko nozīmē dot. 21. nodaļas pašā sākumā šī vecā sieviņa, cik viņa dod? Viņa atdod visu, kas viņai ir priekš dzīvošanas. Un kādēļ? ka viņi uzticas Dievam vairāk nekā cilvēkiem. Princips būtiskais ir tas, nevis cik daudz tu dod. Tas, cik daudz tu dod, nenosaka to, vai tu dod pareizi. Princips galvenais ir, ka mēs dodam kungam no brīvas gribas un devīgi dāsni. Tas nav, cik daudz jūs dodat. Bet svarīgi ir, ka jūs dodat to, ko kungs no jums sagaida. Bībele māca, ka mums ir jādod desmitā tiesa, 10%. Bet daudzās vietās Bībelē Dievs māca saviem ļaudīm, ka viņiem jādod vairāk nekā 10%. Viņiem ir jādod dāsni no tā visa, kas viņiem pieder. Vēl viens piemērs ir otrā vēstuļa Korintiešiem 8. Nodaļa. Tā viena no manām mīļākajām rakstvietām, es to bieži lasu, lai atgādinātu sev. Otrā vēstuļa Korintiešiem 8. Nodaļa 1-5. Mēs jums, brāļi, darām zināmu dievišķo žēlstību, kas dota Maķedonijas draudzēm. Vislielākajā ciešana pārbaudījumā viņu prieka pārpilnība un visdziļākā nabadzība ir par pārējiem izpaudusies viņu bagātīgajā sirds vienkāršībā. Es liecinu, ka viņi bija dāsni pēc savām iespējām un vēl pāri saviem spēkiem. Viņi paši pēc savas gribas ar vislielāko dedzību lūdza mūs, lai tie varētu baudīt labvēlību un piedalīties kalpošanā svētajiem, pat vairāk nekā bijām cerējuši. Vispirms viņi paši sevi nodeva kungam, un tad pēc Dieva gribas arī mums. Kādēļ šie ļaudis deva tik dāsni? Viņi deva tādēļ, ka viņi vispirmām kārtām pie paši sevi nodevuši Kristumu. Viss, kas viņiem piederēja, bija patiesībā Kristus īpašums. Mēs dosim kunga darbam tik lielā mērā, cik mēs paši esam viņam nodevušies. Jūs dodat viņam tikai tos 10% vai pat vēl mazāk. Tas ir tā kā pateikt, ka nu, es īstenībā neusticos Jēzum un viņa darbam. Jūs nedodat Jēzum, jūs nedodat kungam, vai tas nav tā kā pateikt, ka es neuzskatu Jēzu un viņa valstī par svarīgu. Cik daudz no tā, kas jums ir, pieder kungam? Cik daudz no tā, kas jums ir, ir jums ticis dots? Bībele mums atkārtoti māca, ka viss, kas mums ir, patiesībā nāk no Dieva un pieder Dievam. Mēs esam tikai pārvaldnieki. Mēs esam šie vīna dārza strādnieki, vīnkopji, par kuriem Jēzus stāstīja. Viss pieder viņam. Tad, Tad, kad mēs dodam, mēs patiesībā tikai dodam atpakaļ Dievam to, ko viņš mums jau ir devis, kas viņam pieder. Pajautājiet sev. Vai es paļaujos, ka kungs dos visu, kas man ir vajadzīgs? Vai es uzticos tik lielā mērā Dievam, ka es spēšu dot dāsni viņam un viņa darbam? Vai es patiešām nododos Jēzus mācībai? Pievērsīsimies pēdējiem punktam. Pakļaušanās Jēzus autoritātei attiecībā uz nākotni. Izlasīsim 20. nodaļas, 27. līdz 47. pants par augšām celšanos. Tad pienāca kādi saduķēji, tie noliedz augšām celšanos, un viņi jautāja, skolotāji, Mozus mums rakstīja, ja kādam nomirst brālis, kam ir sieva, bet nav bērna, tad lai viņš ņem savu brāļu sievu un dod savam brālim pēcnācējus. Bija 7 brāļi, un pirmais apņēma sievu nomira, būdams bez bērniem. Arī otrais un trešais apricēja viņu tāpat pārējie līdz pat 7. Un visi nomira, neatstādami bērnus. Beigās nomira arī sieva, kuram no tiem viņa būs sieva augšām celšanā. Viņa taču bija sieva visiem 7. Jēzus viņiem sacīja, šī laikmeta dēli precas un tiek precēti, bet tie, kas būs cienīgi sasniegt to laikmetu un augšām celšanos no mirušajiem, tie nec precēsies, nec tiks precēti. Tie vairs nevar nomirt, jo ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva dēli, būdam augšām celšanās dēli. Bet, ka mirušie celsies augšām, to arī Mozus ir rādījis stāstā par ēršķu krūmu, kur kungu sauc par Abrahāma Dievu, Īzaka Dievu un Jēkaba Dievu. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo viņam viss ir dzīvi. Tad kādu rakstu mācītāju sacīja, skolotāju, tu labi pateici. Un neviens vairs neuzdrošinājās viņam ko jautāt, bet viņš tiem sacīja, kāpēc saka par Kristu, ka viņš ir Dāvida dēls? Jo pats Dāvids psalmu grāmatā saka, kungs sacīja manam kungam, sēdies man pie labās rokas, līdz es tavus ienaidniekus nolieku tev par kāju pamestu. Tātad Dāvids sauc viņu par kungu. Kā tad viņš var būt tā dēls? Visai tautai dzirdot, viņš sacīja saviem mācekļiem. Sargieties no rakstu mācītājiem, kas grib staigāt garos tērpos un labprāt saņemt sveicienus laukumos un ieņemt koda vietas sinagogās un mielastos. Viņi aprī atrāķu namus un lai izrādītos ilgi lūdz Dievu. Tie saņems bargāku sodu. Man problēma ir tā, ka es šaubos, kāda būs man dzīve, ja es pilnībā nodošos Kristumu. Vai Jēzus paņems projām tās lietas, kas man patīk? Vai es spēšu darīt lietas, kuras man patīk darīt? Vai es varu paļauties un nodot Kristam visu savu dzīvi, gan tagad, gan nākotnē? Jā, tā ir. Es zinu, ka es varu paļauties uz Kristu jebkurā situācijā. Es esmu vecāks par jums šeit. Viena no tām svētībām, kas nāk ar vecumu, ir fiziskas sāpes un problēmas. Lai gan dzīvot Latvijā ir jauki, tomēr tas nav tik vienkārši kā būt, ja dzīvotu savā dzimtajā zemē.
Attitude towards my own physical problems and living in this country.
Bet vai dzīve kopā ar Kristu ietekmē manu attieksmi pret manām fiziskajām problēmām un problēmām, ko es sastopoju dzīvojot Latvijā? Jā, tā ietekmē. Es varu uzticēties Jēzum un nodoties viņam ikvienā savas dzīves jomā un brīdī. Tāpēc, ka viņš man ir sagādājis daudz labāku nākotni, nekā mani jebkad varētu, man jebkad varētu būt šeit uz šīs zemes. Šajā 20. Nodaļā saduķēji jautā Jēzum par augšām celšanos. Viņi atkal mēģina viņu pieķert, lai viņš pateiktu kaut ko nepreizi. Bet Jēzus saka to, ka augšāmcelšanās ir reāla, un tiem, kas ir taisnoti Kristu, saņem gluži jaunu un pilnīgu dzīvi. Augšāmcelšanās ir mūsu pilnīgās nevainojamās nākotnes garantija. Protams, uz šīs zemes mums būs problēmas. Bet ir augšām celšanās. Es reiz dzirdēju kādā melnādainā mācītāja lielisku sprediķu par augšām celšanos. Un galvenā doma bija šāda. Ir piekdiena, bet nāk svētdiena. Ir piekdiena, bet Jēzus ir pie krusta. Bet nāk svētdiena. Ir piekdiena, un Jēzus ir miris. Bet nāk svētdiena, un Jēzus atkal celsies. Ir piekdiena, un Jēzus ir kapā. Bet nāk svētdiena, un arī Jēzus augšām celšanās. Ir piekdiena, un man ir problēmas, bet tuvojas svētdiena. Ir piekdiena, un man ir fiziskas sāpes, bet tuvojas augšām celšanās, un visas lietas tiks darītas jaunas. Ir piekdiena, un man ir šaubas un bailes. Bet tuvojas svētdiena, un augšām celšanās darīs visu pilnīgu. Ir piekdiena, bet tuvojas svētdiena. Jēzus stāsta par to, kas sagaida mums nākotnē. Vai jūs pievērsat uzmanību tam, ko Kristīna izlasīja? 21. pants. Maybe I should read. Vai kāds no jums grib piedzīvot tādas vajāšanas? Kurš grib iziet cauri tādām sāpēm un vajāšanām, kādus raksturo Jēzus 21. Nodaļā? Bet daži kristieši piedzīvo šādas sāpes un vajāšanas vēl šodien. Vēl šodien pat daži kristieši tiek nogalināti tādēļ, ka viņi tic. Kādēļ Kristus mums par to stāsta? Viņš grib mums dot drošības sajūtu par to, ka viņš kontrolē visu. Viņš saka mums, ka mēs saņemsim palīdzību šajos grūtajos laikos. Viņš mums to stāsta tādēļ, lai mēs turpinātu ticēt, lai kas arī nenotiktu. Viņš mums to stāsta tādēļ, lai mēs paliktu ticībā, pat tad, kad tiekam vajāti. Mēs ar Bekiju pagājušā nedēļa bijām Skotijā, kur pavadījām brīnišķīgas brīvdienas. Un atkal mēs dzirdējām stāstus par skotu reformātiem, sievietēm un vīriešiem, kas mīra savas ticības dēļ. Septiņpadsmitajā gadsimtā reformāti bija nolēmuši izveidot reformātu baznīcu Skotijā. Bet divi britu karaļi vajāja viņus un tūkstoši šo reformātu tika nogalināti. Šie reformāti būtu varējuši paglābties no nāves, ja viņi būtu darījuši vienu lietu. Ja viņi būtu paglābušos no nāves, tad, ja viņi būtu nolieguši savu ticību un pievienojušies karalim un karaļa baznīcai. Viņi to nedarīja un tādēļ viņi mīra. Viens no tiem reformāto līderiem bija tas, kurš bija savā laikā kronējis karali. Viņš bija piedalījies karaļa kronēšanā un licis kroni karalim uz galvas. Bet vēlāk šis pats karalis visus reformātus nodeva un karalis pats lika izpildīt nāvesodu šim te cilvēkam, kas kādreiz bija viņa kronējis. Un pirms nāves šis te reformāts teica tādus vārdus. Es esmu licis kroni uz karaļa galvas. Un tagad šis pats karalis steidzina man saņemt daudz lielāku un varanāku kroni nekā karaļa kronis. Ja jums ir tāda attieksme par savu nākotni, tas nozīmē, jūs paļaujaties uz Kristu. Ja jūs esat gatavi nomirt savas ticības dēļ, tas nozīmē, ka jūs nododaties pilnībā Kristum un viņa plāniem manā dzīvē. Es esmu gatavs ciest vajāšanas, tas nozīmē, ka es paļaujos, ka Kristus vara un autoritāte ir svarīgāka nekā cilvēku vara. Jūs nododat pilnībā savu dzīvi Kristum. Ir piekdiena, bet nāk svētdiena. Jēzus ir valdnieks un viņš valda. Mēs varam pilnībā viņam uzticēties un nodoties viņa varai. Jēzus ir mūsu kungs un karalis. Amen.